Stormkast produsert av kommunikasjonshuset Storm.
Ja, Per. Lite visst vil jeg at jeg måtte starte med en disclaimer når det gjelder ekstremprestasjoner.
Mm.
Fordi...
Du jo ekstrem, det ikke det?
Nei, nei, overhovedet ikke, men det som moro I dag, det jeg har lengtet etter denne dagen. Fordi her kan jeg si at jeg har faktisk vært I Himalaya, og jeg har vært på Karakoram Highway, og jeg har vært opp til 4000 meter.
Som og, under halvveis til Mount Everest.
Ja, ja, og vi, jeg kommer til det.
I høyde.
Og, ja, og det, ja, helt riktig, men det var, la meg si sånn, det var høyt nok.
Ja.
Men, så vi, I dag skal vi snakke om noe sånn, det der å prestere under ekstreme forhold, og ikke bare prestere I Himalaya, som vi skal snakke om, eller mange andre steder også, men å prestere liksom på et meglebord, hvordan skal du prestere når presset som størst, forventningene høye? Og Per, hvordan føler du på å prestere når stresset høyt, og la meg ta stressgreiene, det kalabalik på kjøkkenet hjemme, barna kalibalik. Skriker, ja, kalabalik, det varmt på kjøkkenet, ja. Og det kona kjefter, ja. Barna skriker, det sent ute til skole og barnehage, og de ringer på telefon, og jeg der, og alle skal ha svar, og midt I det står du.
Mm.
Hvordan Per da?
Nei, da jeg ofte ganske muggen.
Du det?
Ja, jeg det.
Du ikke mindful og
ikke mindful.
I scen.
Jeg ikke mindful.
Og bare tenker.
Nei, jeg forbanna.
I dette kaoset
Og hvis du ringer meg da, ja, da blir det til. Ja, faen,
kan
ja,
ikke Petter. Kan du ikke vise en viss respekt?
Ja. Nei, jeg liker å ha ganske sånn kontrollerte gode dager. Jeg tror jeg ganske grei under press. Og stress tåler jeg greit, men ikke lenge av gangen. Liksom, og ikke typ over 92 dager bestige 14 fjelltopper over 8000 meter som Kristina Arila gjorde.
Ja.
Hun jo en av våre gjester I dag.
Ja.
Det må være greit å si noe som hun ikke I rommet da. Hun spikspennende.
Sjuk I natta. Og vilt imponerende.
Ja, vilt imponerende. Altså det hun gjør, vi får si det til henne når hun kommer inn I studio, men det hun gjør helt ellevilt.
Ja. Altså, satt verdensrekord I å bestige alle verdens 14 fjelltopper over 8000 meter på 92 dager I 2023.
Ja.
Altså, det Himalaya, det Karakoram, og det Mount Everest, og det K2, og det Lot, det alt.
Det alt det, alt det du kommer på av fjelltopper over 8000 meter.
Som jeg overhovedet ikke
ville vært på. På 3 måneder.
Ja.
Ja.
Og sitte der I et lite telt på 7500 meter I dødszonen og bæsje I en liten plasspose.
Når jeg beiser hytta, så synes jeg det veldig ukomfortabelt med den sørveggen hvor jeg må opp 4 meter over bakken på stige.
Ja, riktig.
Det, jeg liker ikke det, altså.
Ja.
Se ned da, det prøver jeg å unngå.
Og så har vi også...
Hvordan du på høyder?
Jeg dårlig på høyder.
Du dårlig på høyder?
Jeg har gjort en del ting på høyder, for jeg klarer å overvinne liksom, med frykten min, men jeg liker jo ikke det. Jeg ikke sånn som hopper ut av et fly som funker og sånt nå. Jeg liker ikke det. Jeg liker å være med å ha begge beina solid planta på jorda.
Det
ikke
godt.
I lufta.
Nei, det komfort.
Ikke å stå opp om morgenen I et lite tomanns børgefelttelt og dingle med beina I 6870 meters høyde.
Men du jeg sa jo det, du jo ekstrem, du jo litt ekstrem du og Petter, men ikke på sånne idrettsprestasjoner som dette.
Nei, men jeg nok mye mindre ekstrem, jeg føler meg relativt vanlig, og jeg mer på han andre som skal være gjesten vår I dag, som handler liksom om mer sånn der, å være flink til å jobbe liksom med det mentale og litt banalt.
Ja, fordi det jo Anders Mæland, som coach, idrettsspesialist, kan han kanskje kalles.
Ja.
Han har vel studert idrettspsykologi, tror jeg faktisk. Og jobber det jo da som coach for forvalter og andre ansatte I oljefondet, som må prestere på et høyt nivå hver eneste dag for å passe på oljepengene våre.
Ja.
Han jo Wendy Rhodes, I Billionaires, eller Billions.
Jeg vet godt. Hun psykologen som hjelper han, sjefen hele tiden.
Ja.
Som kommer alle de kloke rådene.
Axelrod.
Ja. Og hun er gift med han som sånn spesial... Ja.
Statsadvokaten i New York.
Ja. Som skal prøve å ta han.
Ja.
Der må nok... Jeg bare forestiller meg det kjøkken der om morgenen. Der kan det bli litt...
Der går det helt for seg. Det går rett for seg. Men, Anders Mæland jo da Norges Wendy Rhodes,
ja.
Og har jo som jobb å ta vare på hodene til portføljeforvalteren I oljefondet.
Ja.
Kristin Arilla ikke I nærheten av et meglemor, men gjør helt ekstreme ting. Så vi skal ha dem inn I studio for å snakke om hvordan presterer du på høyt nivå, og når det virkelig gjelder å brenne på dass.
Ja. Vi ønsker velkommen inn.
Vi får gjøre det. Kristin og Anders, velkommen I studio.
Tusen takk.
Må jo innrømme det da, Kristin, at vi kalte deg helt syk I nøtta før du kom inn I dag.
Takk.
Det du har gjort jo helt spinnvilt.
Ja.
Men nå må jeg avbryte deg, Per, før du interesserer den andre også. Jeg må bare stille et spørsmål. Var det litt liksom sånn, var det det å gå I mine fotspor I Himalaya som var på en måte motivasjonen din?
Ja, det var der det begynte, som inspirasjon egentlig.
Ja. Var du overrasket over at mine fotspor stoppet rundt 4000 meter?
En 4000 meter ikke noe spøk av, så det bra.
Men ja, det var mange år siden.
Ja.
Hva fikk jeg sagt det?
Fin historie, Petter.
Ja, den satt.
Takk for at du delte. Men du gikk jo da, altså, som vi sa, 14 topper over 8000 meter på 92 dager.
Ja.
Det veldig mye fortere enn noen annen har klart før.
Ja, det dobbelt så fort.
Dobbelt så fort, rett og slett. Hva ga deg den ideen?
Ja, først og fremst så jeg veldig glad I å bestige fjell da, og være på tur. Det jeg veldig glad I. Og en utfordring som skikkelig. Det liker jeg. Og så visste jeg om han her nepaleseren som hadde tatt rekorden I 2019. Mm. Og så tenkte jeg at
Det var den som var Netflix-dokumentar, ikke sant?
Ja, 14 peaks, nothing is impossible. Ja. Og da tenkte jeg at den rekorden må jeg jo ta. Ja, da satt jeg faktisk på karantenehotell rett I nærheten her.
Mm.
Og tenkte at det var en fin ting å gjøre.
Men ok, så det jo greit nok, liksom, ok, den skal jeg slå, men når du skal liksom, halvere tiden han brukte, var det også et mål?
Nei, det bare ble det underveis I 2023, så jeg plutselig at oi, det faktisk en mulighet å gjøre det på 3 måneder. Så da var det jo bare å gønne på. Det var ekstremt hardt, men vi klarte det.
Det også mye teknisk klatring, eller det...
Ja, på noen av de fjellene så det det. Og så det liksom, noen fjell litt mer sånn slakt oppover, men de jo tross alt over 8000 meter. Og så det noen som mer teknisk klatring.
K2 vel regnet som et av verdens farligste fjell, eller?
Ja, det et veldig farlig fjell, det det. Og så det noen som litt farligere, ja.
Det noen som farligere,
ja.
Du var oppe om de også?
To ganger.
To ganger?
Ja.
Ja. Per, kunne du vært en sånn norsk skjerpa?
Nei, nei. Ikke I nærheten.
Ja, men du hadde fått trening. Du hadde trent I 92 dager.
Nei, men jeg hadde jo ikke...
Men hadde du bestiget Holmenkollen?
Holmenkollen skulle jeg kunne bestige.
Ja, ok. Ja, det er det vi kommer til med Anders Mæland.
Ja,
han skal jo motivere folk, og vi har jo sagt at han jo personlig ansvarlig for at de som holder på I oljefondet blant annet, har en bra prestasjonskultur. Og leverer våre pensjonspenger, sårt tiltrengte.
Du vår Wendy Rhodes, Anders.
Ja, det har jeg hørt.
Det må du ha
hørt ganske mange ganger. Williams,
har du ikke sett den?
Nei. Nei, den må du se.
Jeg har ikke tid til det.
Og det faktisk, da kan jeg si, det et kompliment.
Ja.
Hun ikke nok en dame, men vass som, veldig vass.
Ja.
Og
de ikke gjensidig utelukkende, de to tingene.
Nei, det sa Koda også.
Nei, hvis du introduserer han som en som, da må jeg bare forklare at når han ser serien, så det et kompliment.
At Anders mann.
Ja, at Anders, ja. Så, men serien fantastisk.
I
hvert fall første sesong, andre sesong.
Men du har jo vært coach nå I oljefondet I noen år. Det var vel den første ansettelsen Nicolai Tangen gjorde da han ble oljefondsjef, så vidt jeg husker. Hva det du egentlig gjør I jobben din?
Ja, hva det egentlig gjør? Det en lang historie, men jeg motiverer ikke folk.
Nei.
Det viktig, Peter. Det føler jeg ikke jeg gjør, for det fikser de på en måte selv. Og det vel min filosofi, og jeg tror på en måte motivasjonen kommer gjennom handling, ikke at de kan vente på det eller finne, grave fram motivasjonen et eller annet sted. Men det, jeg har doktorgrad I idrettspsykologi, jeg ikke idrettspsykolog I sånn norske formatet.
Mm.
Så det vil si at jeg jobber med å gjøre ting som allerede bra, enda litt bedre. Så vi prøver å unngå å havne I for mange sånn fikse problemer Da det andre som så kliniske utfordringer ja,
og sånn. Du kunne ikke hjulpet Per med andre ord i dette prosjektet å bestige Holmenkollen.
Jo, han langt innenfor normalen, føler jeg. Så han kunne hjulpet.
Ja, jeg tror du kunne fått meg høyere enn Holmenkollen. Jeg har forstått den
personen.
Jeg skulle klart det.
Holmenkollen ganske liten, da, folkens.
Det var en av de minste planene vi
har. Jeg la lista lavt. Kolsåstoppen.
Men ja, så din jobb jo ikke å løse... Liksom, dypere problemer i...
Jo, det kan hende at de sitter dypt, men hvis det kliniske utfordringer, altså det noe som galt, på en måte. Ja. Så det vi ser etter å finne ut hva styrkene til folk, prøve å gjøre at de havner ofte nok der de gode,
ja.
Og unngå å havne i situasjoner der de har store svakheter. I så fall så må vi prøve å gjøre de svakhetene litt bedre, da. Så det helt inn optimalisering.
Men jeg må et spørsmål. Du har gitt ut boka Stillhetens råskap. Jeg jo overrasket nok veldig god på stillhet. Hva handler stillhetens råskap om?
Ja, jeg har jo fått sånn mindfulness-stempel i panna da. Fordi
det
at det
sånn,
var
litt... Er det sånn chakra?
Ja, for dere som ikke ser nå, så ser Petter ut som en sånn mumi.
Ja, ikke mumi. En mumi?
En Buddha.
Ja, det er Anders måte det, å si at du begynner å se gammel ut, Petter.
Ja, det har jeg tenkt på sånn. At jeg,
ja, så poenget...
Riktig nok så krysser jeg det der vi over 60.
Ja, stillhetens råskap ble jo skrevet fordi at det var forsket alt for lite på bruk av stillhet og meditasjon i prestasjonsmiljøer. Og jeg opplevde selv effekten av stillhet, litt sånn tilfeldig, men det jo som å putte et forstørrelsesglass på virkeligheten når det blir stille. Det jo ikke sånn at problemer og utfordringer blir borte. Det kommer veldig nærme, det vil si at det en fin måte å eksponere deg for virkeligheten, sånn som man og så har det masse andre bonuseffekter da. Du blir mer tålmodig, du ser ting klarere, du klarer å holde fokus litt utover de normale 9 sekundene. Så man lærer seg noen metoder som du kan bruke for å bli bedre i andre ting.
Mm.
Så det jo ikke, du endrer ikke verden med å sette deg i lotus og bli stille.
Men Kristin, var det noen gang du brukte, si at du har stått overfor sikkert uttal kritiske situasjoner, har du da brukt litt av denne teknikken med å meditere litt, eller den type liksom gå inn i deg selv og fokusere kun på feste lillefingeren som du skal holde i, og dra med deg teltet i den andre hånden, og... Hjelpe han tenne igjen lama-skjerpen du hadde med da? Klarer du det?
Ja, jeg har veldig sånn, når jeg på fjellet og i naturen, så føler jeg sånn nærhet til naturen og en sånn tilstedeværelse som utrolig deilig og befriende. Og
sånn stillhet?
Stillhet. Jeg hører aldri på musikk på fjellet. Ikke over basecamp. Da jeg liksom i kontakt.
Altså du har ikke liksom en sånn amerikansk country-rock på når du klatrer opp over det?
Nei, da det må være til stede. Og det jo så deilig å bare slippe alt annet. Og etter hvert så det jo bare et steg av gangen, og det som
heller. Ja, men, og det hadde ødelagt litt grann før for stemningen hvis du hadde en bak deg på rett før dødszonen som skrek endelig mandag.
Jeg veldig glad i mandag også. Det hadde gått fint.
Men du har ikke et perverst forhold til mandager. Du tenker tirsdager altså, ok?
Nei, men det som så fint at når man på tur sånn der, så spiller det ikke noen rolle hvordan dag det er. Det liksom mandag hver dag.
Altså, du har ikke fri søndag?
Nei, det ikke sånn det.
Du slutter ikke å glatte da.
Og hvis det fint vær, så går vi uansett.
Ja. Ja.
Men, er det fint vær? Hvis det vær nok og trykk nok til å gå, så går vi jo
men, uansett. Men fortell meg, på disse 14 toppene, var det noen gang du var redd for å dø?
Aldri.
Aldri?
Nei, ikke en sekund.
Men var det noen gang du var redd da?
Nei.
Var det noen gang du var litt nervøs?
Nei. Men jeg fokusert og til stede og skjerpa, og så vet vi jo at vi veldig forskjellige. Vi har jo vært i hvert fall et par ulykker og en dødsulykke, og der ser vi at folk redd. Vi ser at folk trekker seg vekk, og vi ser at folk reagerer veldig forskjellig på det å stå i en ekstremt farlig situasjon. Da.
Hvordan var det? Hva skjedde med den dødsulykken?
Nei, det var en som datt, og ble hengende opp ned i et tau, og så omkom han.
Er det noe håp for noen de henger i tauet?
Nei, det dessverre ikke det. Men vi prøvde.
Men hva skal man gjøre? Hva gjør det til slutt?
Da gjør man veldig forskjellig. Vi ser at noen prøver å komme seg unna situasjonen, og noen stivner og gjør ingenting, og noen prøver. Så vi var noen få som prøvde å redde han den natta, og risikere livet vårt for å redde han. Og da vi bare forskjellige som mennesker, at noen har en sånn naturlig greie at vi må... prøve.
Men må man kutte tauet til slutt?
Ja, vet du hva? Jeg har tenkt på den ulykka. Om det var noen mulighet i det hele tatt for å berge han. Og kanskje, og det jo veldig, veldig brutalt, og ikke som man tenker i situasjonen, men tenk tilbake, kanskje det hadde vært eneste muligheten for han, og gjort det med en gang. For hvis du blir hengnes opp ned med hodet ned i 8300 meter over havet, langt over dødssona, så går det ikke så lang tid før man ferdig.
Og, hva det som sånn, altså sånn dypest sett driver deg til å gjøre disse tingene, Kristin?
Ja, jeg elsker naturen å være ute og ja, bare være høyt oppe der, og det nesten litt sånn som noen løpere føler på sånn runner's high, men så det at det er krevende, det er ekstremt krevende på mange, eller på alle mulige måter. Det ikke som å løpe en maraton når du kan komme hjem og dusje og spise god mat og sove i en seng. Det mye mer krevende enn det. Og så må du på en måte være skjerpa og til stede og fokusert. Og...
Men fordi det jo deilig å være ute i naturen, men det kan du jo få til på en måte å stoppe nå. Men du velger jo de mest ekstreme stedene, ja. Så hva det som driver deg til å gjøre de valgene?
Ja, det er mange ting med det, men en soloppgang på 8000 pluss meter over havet, i liksom, det å ikke ha oksygen er ekstremt spesielt.
Det tar jeg ikke noe vanskelig å relatere på. Det å ikke ha oksygen og soloppgang på 8000 meter. Vet du hva jeg tenker på? Solnedgang på Hotel Eden Rock med et glass hvitvin i hånden. Funker det også?
Ja, det funker det også.
Det er mer...
Men det er de helt ekstreme naturopplevelsene da, som er en drivkraft for deg. Når du da... Du sa jo det, Anders, at de du coacher i oljefondet... Det er ikke din jobb å motivere dem, for den motivasjonen har de allerede. Din jobb å forløse potensial eller optimalisere det som gjør at de...
Ja, jeg tror på en måte at motivasjon så viktig, og den må være så kraftig, at det jo ikke mulig å påføre fra utsiden. Da. Jeg har jo sett noen som motiverer seg av penger, og det kan man gjøre en hel... Man forskjellig. Jeg tror man veldig forskjellig. Men jeg tror at... Altså, få fram den nysgjerrigheten og den evnen til å stå opp hver dag og gjøre de små stega for at det kan bare komme fra innsiden. Så man kan jo hjelpe til å fasilitere, ha den samtalen. Mm. Sånn som du spør, Kristin, hva det egentlig som drivkraften? Noen ganger det veldig vanskelig å svare på, og så svarer man ofte litt annerledes etter man har vært i situasjonen da. Så det jo noen ganger spennende å følge utøvere så fra begynnelsen av karrieren til slutten, så ser vi at motivasjonen endrer seg litt. Men jeg tror jo den der grunnleggende få til noe vanskelig jo eneste veien til mestring.
Ja.
Altså du føler ikke mestring hvis du gjør noe lett.
Er det kjernen i det som driver de du coacher i oljefondet? Det å få til noe vanskelig, eller er det en sånn slags intellektuell nysgjerrighet som de som aldri...
Man er veldig heldig hvis man jobber med de som naturlig nysgjerrig. For det faktisk... Da gjør det at de går opp og begynner å gjøre noen handlinger som gjør at de merker at de blir motivert underveis. Dette var jo kjempespennende.
Ja, for da jo kroppen aldri full, ikke sant? For det alltid noe nytt å lære, det alltid noe...
Ja.
Men la oss si at du får en riktig solnedgang i oljefondet, du får en repetisjon av Black Monday 87, fall på en dag på 20% på Nasdaq, det tanker reelt. Det da du kommer inn og skal snakke med gutta?
Nei, mitt drivende spørsmål på en måte, vi forberedt for fremtiden hele tiden? Vi liksom, jeg får ikke i situasjonen, så det liksom syretesten. Jobben vi har gjort god nok? Mestrer de situasjonen nå? Gjør de riktige valgene? Så da det hands off. Da får du ikke gjort så mye mer. Du kan liksom drive pep talk og de tingene, men det er så små ting. Så og det vi prøver å lære bort jo at vi skal liksom elske de utfordringene når de kommer. At nå det vanskelig, markedet vanskelig, og da det viktig at vi står frem. Dette jo mulighetens rom, folkens, som Nicolai Tangen sier. Det mulig at vi så heldige å leve akkurat nå? Men få med oss all denne turbulensen og de vanskelighetene. Det jo, ja.
Kristin, hvor mye elsket du solnedgangen du fikk mot Sydpolen, og du måtte gi deg etter 700 kilometer? Nå 700 kilometer, jo mye, Per.
Det langt.
Vi hadde kanskje gitt oss etter 70, eller 7.
Ja.
Jeg tror at lavere
noe sånt.
Ja. Men du, Liksom, følte du det som et nederlag, eller bare, hva var det som skjedde?
Nei, det var det ikke. Det var en, på en måte, beslutning ut av mange små ting som skjedde. Som
du var alene? Tenkte.
Ja, og det var superdeilig. Og så var det jo ingen solnedgang, fordi sola jo over horisonten hele tiden der. Ja,
men i hodet ditt så ble det en liten solnedgang.
Ja, det ganske stor forskjell på å være på fjellet og se solnedgangen enn på Sydpolen. Men det var mange små ting som gjorde at jeg tenkte at jeg hadde ikke lyst til å pushe det igjennom. Det har jo presset en god del. Og så ble det en annen tur enn alle andre turer. Og et annet mål med hele turen enn alle andre turer.
Men jeg har bare spørsmål. Når du gir deg til 700 kilometer, ja. Må du gå tilbake 700 kilometer?
Nei, man må ikke det. Man må ikke det. Man blir hentet i et lite fly, og så blir man flyttet ut. Ja. Ah. Ja, man kan gå tilbake hvis man vil.
Men var det vær, eller var det
slit? Først så begynte det med at jeg fikk vondt i ryggen. Så det var det første. Og så ja, fikk jeg litt for mye vondt i beina. Og så fikk jeg bensin på matten.
Bensin på matten, ja.
Hvorfor fikk du bensin på matten?
Nei, jeg tror at det som skjer er at sola står og steker på flaskene. Og så blir det for mye press, og så eksponerer det. Så det tror jeg. Så egentlig så var det mange, mange små ting som gjorde at jeg tenkte at jeg hadde ikke lyst til å pushe det gjennom. Jeg følte at jeg hadde fått godt av...
Hvor langt hadde du igjen?
Nei, jeg hadde bare en tredjedel igjen.
Oi.
Men, ja, men er det liksom... Er det alltid liksom...
Du hadde bare 350 kilometer igjen.
Ja, men ja, er det alltid det er liksom målet... For jeg har ikke lyst til å bare liksom inspirere og få folk til å tro at det eneste som teller er å nå... målet, det er også turen underveis og det man lærer og opplever underveis, og det var på en måte mye viktigere for meg på den turen enn å komme til Sydpolen.
Fordi det er jo, jeg kjenner jo at jeg synes det er litt vanskelig å tro helt på det at det er turgleden som driver deg når du går 14 topper over 8000 meter på 92 dager, så må det jo være noe mer enn turgleden og soloppgangen på 8000 meter. Det må jo være en driv etter å være først, eller best, eller sterkest, eller mest utholdende.
Ja. Det som er med et sånt prosjekt om å gjøre alle 14 8000 meter, så er det ekstremt krevende. Så du må være motivert av mange grunner.
Ja.
Og der holder det ikke med hverken å komme i avisa eller å nå toppen.
Men det er litt der og berømmelse også.
Ja, men fordi det er jo ikke bare turgleder.
Jeg fikk ganske mye mer enn det.
Du fikk det?
Ja.
Hvorfor skjedde det?
Nei, altså det er jo, når man gjør sånne ting, så blir det jo mange meninger på en måte om det, og hvordan man gjør det, og som er på en måte, ja.
Ja, du får kritikk for det.
Ja. Det blir jo masse. Nei, altså folk mener jo mye om sånne ting, og mener at det er feil, eller ja, det er alltid sånne ting, og i forhold til den ulykka på Kott, og så ble jo vi beskyldt for å ikke ha prøvd å redde han, og liksom all den kritikken som vi sto i da, som var veldig urettferdig, og ja, så det er jo mye sånne negative ting som kommer med å ta rekorder også. Så, men det begynte jo med en sånn likestillingsprosjekt, at jeg ville at det skulle bli mer likestilt i sport og i fjellklatring spesielt da.
At kvinner kan ta disse rekordene like godt som menn?
Det var det begynte med, faktisk.
Ja.
Fordi jeg så for eksempel at jeg skulle ha dundress, så var det bare mulig å få tak i ekstra smål i herrestørrelse. Og det var jo alt for stort, selvfølgelig.
Ja.
Og utstyrsleverandører som lager fjellklatringsklær kun i herrestørrelser. Og sponsorer som i all hovedsak sponsorer menn. Og rekordene, førstegangsbestigningene, har jo i historien vært... Men,
ja.
Ja.
Og det er jo kjempeviktig. Jeg tenker at de jeg jobber med også, at man gjør jo noen ganger ting for litt mer enn seg selv.
Mm.
Og så glemmer man det noen ganger, undervurderer det. Men det ser vi jo alle for nå, å tjene penger for folket, er på en måte en sånn grunndriver i bunn,
ja.
Som kan gjøre at når du vingler, eller når man... Ja, tror man gjør det for seg selv, så skjønner man at det er noe mer her.
Drives de fleste da, enten man er syk i nøtta som du er, Kristin, eller man er en litt mer ordinær oljefondforvalter, drives man mennesker best når det er noe som er utenfor en selv, når det er noe som er større enn en selv, Eller
ja, mye av forskningen viser jo det at den langsiktige seigheten og drivkraften, den, gjennom en lang karriere, så trenger det å være en del av paletten, da, som Kristin sier. Altså, det er ikke bare én ladestasjon. Du må ha liksom et arsenal av steder å gå og hente inspirasjon, eller, og at den nysgjerrigheten drives jo av, ja, nå tror jeg faktisk at dette er viktig for meg.
Mm.
Mens, ja, så når jeg jobbet med Kajsa Wikoflie, da, som er en veldig kjent alpinist, hun jobber jo på mikronivå, så jobber du jo knallhart hver dag for å liksom bli bedre, og så merket hun at det begynte å bli tungt, og da var jo hennes prosjekt å liksom gjøre alpint mer tilgjengelig for unge jenter.
Mm.
Og kjøre fartsdisipliner.
Og vise at det går an.
Ja, og da ble jo også det hun gjorde i øktene hver dag lettere.
Mm.
Fordi at prosjektet ble litt beyond. Det var ikke sånn, ja, skal jeg orke å stå opp i dag? Og, altså, jeg har jo satt i gang et prosjekt
for hele Norge. Du gjør det for noe annet enn ja. Bare deg selv og det å komme opp på morgenen.
Anders, jeg ser meg selv sittende i oljefondet. Jeg skal forvalte masse peng. Så kommer Anders inn med sin mindfulness. Da hadde jeg tenkt på, da hadde jeg tilbake til chakra. Røkelse, yoga, sitte i grupper og holde hverandre i hendene. Var det noen som tenkte de tankene, tror du, når du kom inn? Nå skal
ja,
vi ha.
Det håper jeg
her
egentlig.
Her kommer mindfulness-sjefen.
Ja, det håper
jeg egentlig, for jeg hadde jo fått et sånt stempel i panna, sånn at Da er jo døra åpen, da er de litt skeptisk, sunt skeptisk. For det sa jeg til de, og vi har jo aldri sittet og holdt hverandre i hendene der. Vi rensker jo alt for røkelse og stearinlys, og så ser vi de psykologiske mekanismene som kanskje kan hjelpe oss, som for eksempel er å holde fokus over tid, sånn at du ikke blir grepet av følelsene og sånn når presset kommer. Det er kjempeviktig. Og at når du ikke er ditt beste, at du bare kan la tanker og følelser komme og gå litt, mens du fortsetter å gjøre gode beslutninger.
Mm.
Det var jo grunntanken til mindfulness, og så har vi jo 1000 andre metoder vi bruker. Så de opplever jo at jeg ikke kommer med noe løsningen. De er jo nysgjerrige, de føler allerede, jeg sier dere er jo kjempesmart allerede, er det noen knepp vi kan ta sammen?
Mm.
Og så går man inn i en dialog.
Mm.
Og så prøver jeg å finne hvor lite kan vi gjøre for å få maks effekt. For de har jo ikke masse tid.
Mm.
Og sånn er det med toppidrettsutøvere. Det er liksom på ergometersykkelen om morgenen, mens de gjør andre ting, så har man noen samtaler, og så videre. Og det samme er det der jeg kan sitte med dem på pulten, og liksom, hva foregår i dag?
Mm. Men Anders, vi er jo en podcast som også gir råd. Hva er ditt råd til de som sitter ute og hører på oss nå, om å nå toppen? Da tenker jeg ikke på den toppen du tenker på, Kristin. Da tenker jeg på toppen liksom, i finans, næringsliv, et eller annet.
Det er å bli godt kjent med seg selv. Ikke søke løsninger hos noen andre. God selvinnsikt, for jeg har sett alt for mange tilfeller der du fikser ting som er helt i orden. Så du kaster bort tid, rett og slett, så du får ikke målrettet tiltak. Og så må du ta små steg. Fordi det er alt for mange som vil bli god og nå toppen fort. Dette tipper jeg du er helt enig i.
Ja.
Det er både farlig, og du får ikke den eksponensielle effekten av 1%. 1% det er jo hele ideen til oljefondet.
Det er rent i livet som i finans.
Ja, de beste hos oss, folkens. De beste i oljefondet. De gjør ca. 48% feil beslutninger.
Mm.
Så det vil si at du skal være jæklig god og tørre å gjøre feil. Eller det må du, så alle du møter i oljefondet er, jeg opplever at de er veldig ydmyke, for de har blitt ydmyke av markedet så mange ganger.
Vi gjør jo masse feil i Strawberry, men da er vi sånn, vi glemmer aldri feilene våre. Vi koser oss litt med dem, og prater litt om dem, og ler litt av dem.
Ja.
Så det er, jeg tror det er viktig, for det gjør også at vi tør mer. Men jeg har et spørsmål, Kristin, til deg. Når du, jeg hørte at på Matterhorn så devrer masse mennesker hvert år, så var det en fjellklatrer, eller han er sånn rescue-syr, han har vært der oppe 120 ganger. Han sa, Petter, ingen av de som går med kyndige folk dør.
Mm.
De som dør, det er de som ikke planlegger og forbereder seg godt nok.
Mm.
Er du enig i det, eller er det litt, altså, det kan jo skje ting.
Ja, men hvis du ser på statistikken på alle de 14 8000 meterne som jeg har vært på, og så har jeg vært på toppen av 8000 meter 29 ganger. Statistisk sett, så skulle jeg vært død. Annapurna så det nesten 30% som omkommer.
Mm. 30%?
Hvert to ganger. Og så det mange ting vi gjør for å unngå å bli skadet og dø. Og alt ligger I forberedelsen. Være forberedt nok på hva vi møter. Mm. Og det å være godt forberedt, det gir jo også trygghet og selvtillit I at man vet at man kan mestre det.
Hvor viktig sherpaen du hadde med han Tenyen Lama når du, på alle 14?
Ja, vi var et veldig, veldig godt team I dag.
Men han snakket jo ikke hverken engelsk, og du snakket jo ikke hans språk, så hvordan kommuniserte du det?
Ja, vi lagde vårt eget språk.
Hvordan funker det?
Ja, det ble en slags blanding mellom sherpa, nepalsk, engelsk og norsk. Så vi hadde noen som kom inn I teltet og spurte, hva slags språk dere prater? Så sa jeg, nei, vi har vårt eget språk. Så jeg tror ikke det språk, hvis man vil forstå hverandre og vil kommunisere, så kan man gjøre det på mange måter. Og vi var som søster og bror og som en på en måte en sjel av meg som forstod hverandre og visste hvor vi hadde hverandre og stolte på hverandre og selvfølgelig også derfor at jeg ikke var redd og var trygg.
Hvordan fant du han sherpaen? Hvordan ble det? For det mange sherpaer.
Ja, det mange. Det var litt tilfeldig egentlig at vi var I samme selskap. Jeg hadde valgt et selskap og så var han der og så bare klaffet det så veldig bra fra første dag.
Han døde jo to uker etter at dere var ferdige med disse 92 dagene I et ras.
Ja, så han hadde ikke omkommet hvis jeg hadde vært der. Det hadde han ikke.
Hva tenker du at du vil fortsette å klatre, tross for det?
Ja, jeg har jo prøvd etterpå. Og så prøvd å lete etter han et par ganger.
Men hvorfor sier du at han hadde ikke dødd hvis du hadde vært der?
Fordi vi hadde aldri gått den veien.
Hvorfor gikk han da den veien hvis han var så flink?
Fordi vi var et veldig, veldig bra team I lag. Så vi hadde forskjellige oppgaver når vi besteg fjellene, og forskjellige roller og ting som han var god på, og ting som jeg var god på, som gjorde at vi var et veldig bra team og holdt hverandre trygge. Så det var helt, helt avgjørende.
Men til spørsmålet mitt før Petter avbrøt deg, tenker du at... Har du mistet litt lysten på å klatre etter at han døde?
Ja, det veldig rart å klatre uten han. Så jeg prøvde I år på Everest, og det var helt utrolig. Sånn, det var både trist og merkelig. Og så det fint å være der også, for jeg føler at jeg nærmere han. Og samtidig så tror jeg at jeg ser han hele tiden og lurer på hvor han og bare super rart å være på fjellet uten han.
Det. Ja, for man blir jo veldig tett når man
veldig. Sånn. Ja.
Men kom du opp på toppen av Everest når du...
Nei, nå I år så prøvde jeg uten oksygen. Jeg snudde på rundt 8000. Jeg skal prøve på nytt igjen til våren.
Så, det ditt neste mål.
Ja, og så ble det veldig spesielt når jeg var der nå I år, fordi at jeg var alene og liksom å gå på fjellet der uten ham var bare helt merkelig. Ja.
Men tror du han hadde fulgt deg I det prosjektet uten oksygen?
Ja da, han ville ikke at jeg skulle bestige uten, for jeg hadde tenkt å gjøre alle 14 uten, men han ville ikke det, og da ville ikke jeg pushe gjennom noen ting.
Så, men det noen kvinner som har gjort det før deg?
Ja, det jeg lurer på om det 10 totalt bestigninger uten oksygen nå på deres siden. Det sånn under en 0,5% eller noe sånt. Så det ganske få.
Men jeg ser...
Så det å være første kvinne ikke en drivkraft her? Hva det som driver deg til akkurat dette da?
Ja, utfordringer.
Ja. Fordi det vanskelig.
Ekstremt vanskelig. Ja. Det har jo bestegget 8000 meter uten oksygen, men å gå fra 8000 til nesten 8900, det en ekstremt
langt. Jeg har bare et spørsmål jeg må stille før vi skal begynne å runde her sånn. Når jeg ser noen bilder fra Everest, at det liksom kø opp dit, og det som 200 mennesker som står etter hverandre. Hvordan funker det? Hvis du bak til køen da?
Ja, først og fremst det media som skaper det bildet, for så ille det ikke. Jeg har vært der I 21, 22, 23, 24 og 25, og tre ganger på toppen, og det har aldri vært et problem med køen. Men så det jo litt sånn, du I god nok form, så klarer man alltid å passere.
Ja, for du går rundt, du sniker I køen rett.
På Everest det kanskje 2-3 plasser der det ikke mulig å passere. Blant annet Hillary Step, der vi så den køen som man så bildet av fra 2019. Så det ikke så ille som det ser ut til.
Ok, får du mer lyst til å klatre, Petter?
Nei, og jeg glad at jeg valgte hotell og ikke sherpa, selv om det hadde vært Kolsåstoppen. For jeg ser for meg å få deg da i et sånt tab.
Ikke meg som skjerpa.
Nei, i sånn, da hadde vi hatt behov for mer enn litt mindfulness for ja, å komme oss opp.
Det hadde vi. Så, vi hadde kjeftet på hverandre ganske mye også, opp kolsestoppen.
Nei.
Tror du ikke?
Nei, jeg hadde latt deg surre nede der, og så hadde jeg prøvd å klatre opp alene, og så har jeg sagt at nå vet jeg hva Kristin mente om soloppgang og solnedgang, og du var nede i ura og lurte på liksom, hvordan skal jeg gjøre det her?
Jeg tror du hadde blitt førstemann til toppen.
Jeg tror dere hadde blitt så knyttet sammen. Ja. Altså det å få en ordentlig utfordring sammen, dere hadde kommet ned og hadde altså en helt annen teamfølelse.
Jeg hadde helt ærlig.
Jeg hadde for en lagseier,
det hadde vært. Veldig glad i Per. Jeg hadde heller klatret, om ikke du var det.
Med meg?
Heller, nei, jeg hadde heller klatret med Anders, i stedet for Per, hvis jeg skal være helt ærlig.
Så. Uten å bryte noe om klatreferdighet.
Ja, nei, og da er vi i hvert fall like elendig, og jeg er jevnt dårlig på mange ting, og sannsynligvis elendig på å klatre.
Ja, men sist jeg klatret, det var faktisk oppe på Torså ved det klatresenteret der, hvor jeg hadde satt på selen litt feil, og så var jeg på...
Hvorfor er jeg ikke overrasket nå?
Nei, og så på toppen av veggen så skulle jeg kaste meg etter liksom siste, jeg vet ikke hva det heter, de du liksom griper tak i, bomma på den, og så falt jeg til siden og landet opp ned da, litt som man absolutt ikke skal. Det var siste gang jeg klatret, så kanskje jeg ikke hadde kommet lenger enn første utfordring opp kolsestoppen, Petter, og så hadde jeg vært opp ned, og du hadde fortsatt uten.
Men jeg må...
Du hadde ikke prøvd å hjelpe meg.
Nei, sånn, men jeg må bare... Men når jeg hører du beskrive klatringen din, og du kastet deg, og så tar du en hånd som om du skulle klare å henge i en hånd. Det var sånn der... Det er det Anders ikke ønsker i oljefondet. Det er at en tror at han kan henge i en hånd.
Og sender alle pengene. Men Kristin sier noe viktig, du må bare kommentere her. Altså, det er veldig forskjell på aktiviteter. Altså, jeg har jobbet i flytrygging, og når det er fjellklatring og så videre, så undervurderer folk hva det ligger i forberedelsene for å redusere den kjente risikoen.
Mm.
Og så står du jo selvfølgelig igjen med ganske stor restrisiko da, i disse, på alle prestasjonsarenaer. Men det er også et råd alle at man ikke, for det er jo litt sånn i tiden at man skal tørre å feile. Men det er alt for mange som tar for store sjanser. Det er jo ikke bare å kaste pengene inn.
Og for store steg også.
Ja.
Ja.
Jeg tror det er...
Så kjenn deg selv og forbered deg godt.
Ja.
Vi runder av der, tenker jeg er to gode råd å ha med seg på veien. Anders og Kristin, tusen takk skal dere ha. Vi snakkes neste uke, Petter.
Det gjør vi.
Stormkast produseres av kommunikasjonshuset Storm.